Kur zeme? Atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?
Šodien, lai pārliecinātos par to, vai taisnība kož vai nekož acīs, esmu sazvanījusi dziesminieku Kārli Kazāku. Čau, Kārli! Es tev piedāvāju uzspēlēt radiospēli Kož nekož. Es tev saukšu dažādus pašas izdomātus apgalvojumus, un ja tie atbilst patiesībai, tad tu saki, ka kož, bet ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož.
Okay.
Labi. Labi, pirmais, sāksim tā piezemēti. Kārlim patīk ātri braukt ar auto.
Drīzāk, ka nekož.
Mm-hmm. Otrs apgalvojums – varētu uzstāties kails.
Taču nav nekož.
Galīgi, nē?
Jā, nē, nemaz nekož.
Nu, puspliks?
Kuru galu jāatstāvina?
Nu, nezinu, nu, ar to, kuru dzied.
Ar to, kuru dzied, jo tur nezinu. Nu, tie puspliks ir tā, ka nu, ka pēcēvi atstāvina, tad kož.
Ā, nu, labi. Ir kāvies meitenes dēļ?
Nekož.
Raud skatoties romantiskas filmas.
Tad es laikam neskatos filmas.
Ā, tad arī neraudu līdz ar to viņu laikā.
Jā, līdz ar to jā, tad nekož, jā, jā, neskatos filmas.
Vakaros patīk skatīties māju logos.
Kož.
Patīk rušināties pa dārzu.
Nemaz nekož.
Ir zadzis ābolis kaimiņu dārzā.
Kož. Bet es nedzadu, es paņēmu.
Nu jā, ar norunu, kā atliks atpakaļ. Ar norunu, kā atliks atpakaļ?
Nē, nu kā, man es uz aktu, ja gribu, nu nes tālāk kādam pārdot. Bet es tiešām paņem tā lepās, tad jā.
Jā, nu tad jau viss kārtībā,
jā.
Ir bijis iemīlējies skolotājā.
Droši vien, ka koši, bet... Un tā tāda iemīlēšanās, jā, tāda, ka tu dzīvē, pēc tam saproti, ka izvēdās, ka varbūt tam ir citāks iemīlēšanās.
Ā, un patīk dejot?
Nē, kož, man šausmē gribētu, bet...
Arī nekad nav sanācis?
Man gribētu, lai man patiktu, bet man es nemāku, un...
Nē, esi bērnībā dejojis tautiskās dejas?
Es vienu mēģināju, man aizvedi modernajām dejām, es aptupies, apgulies uz zemes, pēc tam piekāvis meitenu nedēļu mājā.
Un man bija jautājums, vai tu esi kāvies meitenes dēļ, tas tev nekož, bet esi kāvies ar meiteni, tad tas tev kostu,
jā? Tas kostu, jā.
Labi, un mans pēdējais apgalvojums. Kārlis lasa interneta komentārus par sevi.
Nu, zini, ka kādreiz droši vien kodi tagad nekož.
Nu, skaidrs. Labi, tad, kad mani apgalvojumi ir beigušies, bet uzjautāšu tev pie viena, ja jau esam sazvanījušies. Ko tad, kas tev aktuāls šajā pavasarī? Kas jauns?
Nu, jauns ir tas, ka tieši šovakar varu vaļā savu jaunāko albumu. Un daru to mūzikas namā Daili Rīgā. Un kaut kā sāku izbaudīt to procesu vairāk. Man dzīvās uzstāšanās patīk labāk. Man tas ieraksts process, nu tā.
Nepārāk, jā?
Jā.
Nu, skaidrs. Nu, tad novēlēšu, lai viss izdodās tā, kā iecerēts, un lai pašam milzīgs prieks par paveikto.
Paldies.
Un atā.
Jā, čau, Sandra, paldies.